วัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันอังคารที่1พฤษภาคมพุทธศักราช2561ตามเวลาประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวที่สำคัญมีดังนี้ประธานาธิบดีมูนแจอินของเกาหลีใต้กล่าวว่าโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐควรได้รับรางวัลโนเบลสาขาเสรีภาพจากความพยายามสร้างสันติสุขในคาบสมุทรเกาหลีและมีผู้เสียชีวิตจำนวนมากในเหตุระเบิดพลีชีพที่กรุงคาบูซึ่งรวมถึงนักข่าว5คนนะครับและเจ้าหน้าที่ของคณะมนตรีความมั่นคงสหประชาชาติพบกับนางองซานซูจีผู้นำเมียนมาเพื่อพูดคุยถึงเรื่องชาวโรฮิงญานะครับเรามีรายงานเกี่ยวกับการเดินทางไปต่างประเทศครั้งแรกของรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐไมค์พอมเปโอและเช่นเคยครับช่วงท้ายรายการเราจะสรุปภาพยนตร์ทำเงินสูงสุดในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาอย่าลืมติดตามครับครับคุณทรงพลครับข่าวสำคัญที่มาจากคาบสมุทรเกาหลีนะครับเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับการที่ผู้นำเกาหลีใต้ประธานาธิบดีมุนแจอินบอกว่าโดนัลด์ทรัมป์นั้นควรจะได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพ
ครับใช่ครับ
มีที่มาเป็นอย่างไรบ้างครับเรื่องนี
้ครับเรื่องนี้ก็ต้องสืบกลับไปนะครับเป็นเรื่องต่อเนื่องมาจากการพบปะกันครั้งประวัติศาสตร์ระหว่างผู้นำเกาหลีเหนือคิมจองอึนก
ับ
ประธานาธิบดีของเกาหลีใต้มุนแจอินเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาบริเวณพรมแดนที่ติดกับระหว่าง2เกาหลีนะครับซึ่งภาพที่ออกมาเนี่ยดูชื่นมื่นนะครับแล้วก็ทำให้หลายๆคนเนี่ยมองกันไปถึงสันติภาพที่จะเกิดขึ้นบนคาบสมุทรเกาหลีนะครับซึ่งวันนี้สำนักข่าวรอยเตอร์สก็ระบุนะครับว่าประธานาธิบดีมูนแจอินเนี่ยเดินทางกลับไปทำงานที่ทำเนียบน้ำเงินว่าอย่างนั้นดีกว่าเพราะว่าชื่อว่า Blue House
Blue House ของเกาหลีใต้
ใช่แล้วก็ได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากประชาชนแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่ทำงานอยู่ที่ทำเนียบนะครับแล้วทางประธานาธิบดีมูนแจอินก็ได้กล่าวกับเจ้าหน้าที่ว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยสมควรได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพเพราะว่าเป็นผู้ที่ช่วยให้เกิดการปลองดองบนคาบสมุทรเกาหลีขึ้นมาได้นั่นคือคำกล่าวของผู้นำของเกาหลีใต้
นี่จริงๆการเจรจาระหว่างผู้นำสหรัฐกับคิมจองอึนผู้นำเกาหลีเหนือยังไม่เกิดขึ้นนะครับ
ใช
่มีกำหนดจะเกิดขึ้นอีก 3-4 สัปดาห์จากนี
้ครับ
แต่ว่า2ผู้นำเกาหลีเนี่ยคุยกันแล้วและมีความตั้งใจที่จะทำให้เกิดสนธิสัญญาสันติภาพที่ค้างคากันมานานกว่า60ปีของ2เกาหลีตั้งแต่สมัยสงครามเกาหลีนะครับแล้วก็ความตั้งใจที่จะให้ผู้ที่พัดพรากจากครอบครัวเดียวกันเนื่องจากเกาหลีแยกเป็นเกาหลีเหนือเกาหลีใต้เนี่ยได้มาพบกันอีกครั้งหนึ่งใช่ไหมครับ
ใช่
แต่ว่างานสำคัญคือการเจรจานิวเคลียร์ซึ่งยังไม่เกิดขึ้น
คือยังไม่เกิดขึ้นแต่ก็มีการพูดถึงการระหว่างการประชุมของผู้นำทั้งสองเกาหลีก
็
มีพูดถึงความตั้งใจที่จะทำให้คาบสมุทรเกาหลีปลอดอาวุธนิวเคลียร์ซึ่งนั่นก็เป็นประเด็นสำคัญที่ทำให้มีการพูดถึงกันมากนะครับแล้วก็ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เมื่อสักครู่คุณรัฐพลพูดถึงว่าจะมีการประชุมกับผู้นำคิมจองอึนนะครับเมื่ออีกประมาณ 3-4 สัปดาห์ข้างหน้า
ครับ
ซึ่งวันนี้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ก็ได้ออกมาทวีตข้อความระบุว่าอยากให้การประชุมที่ว่านี้เกิดขึ้นบริเวณเขตปลอดทหารนะครับระหว่างเกาหลีเหนือกับเกาหลีใต้หรือว่าเป็นเขตที่ในจุดที่เดียวกับที่ผู้นำของเกาหลีเหนือกับเกาหลีใต้เพิ่งไปพบกันมานั่นเอง
ที่มีภาพชื่นมื่นก
ัน ใช่ใช
่อีกเรื่องหนึ่งคุณสงพจน์ความเชื่อใจในเกาหลีเหนือ
ครับ
ในหมู่ประชาชนเกาหลีใต้เนี่ยผลสำรวจล่าสุดว่ายังไงบ้างครับ
คืออันนี้เป็นผลสำรวจที่จัดทำขึ้นหลังจากการพบปะกันครั้งล่าสุดนะฮะเมื่อวันศุกร์แล้วก็ตัวเลขที่ออกมานี่ก็ค่อนข้างที่สร้างความชื่นมื่นพอกับภาพการจับมือกันเลยนะครับเพราะว่าชาวเกาหลีใต้ 64.7% ก็มีบอกว่าชื่นชมนะครับชื่นชมเกาหลีเหนือโดยเฉพาะชื่นชมผู้นำคิมจองอึนแล้วก็เชื่อว่าผู้นำเกาหลีเหนือผู้นี้จะสามารถสร้างสันติภาพบนคาบสมุทรเกาหลีได้จริงนะครับ ก่อนหน้านี้ตัวเลขก่อนที่จะเกิดการเจรจาเนี่ยตัวเลขเดียวกันนี้นะครับอยู่ที่ 14.7% เท่านั้นคือตัวเลขของความเชื่อใจของชาวเกาหลีใต้ที่มีต่อตัวผู้นำคิมจองอึนอันนี้ถือว่าเพิ่มขึ้นมาอย่างหลายเท่าเลยนะครับ
ครับ
รายงานบอกด้วยนะครับว่าชาวเกาหลีใต้จำนวนมากเนี่ยค่อนข้างแปลกใจต่อท่าทีที่เป็นมิตรยิ้มแย้มแจ่มใสหัวเราะเริงร่าของผู้นำคิมจองอึนนอกจากนี้ยังแปลกใจด้วยกับการปล่อยมุกของผู้นำคิมจองอึนที่บอกว่าตนจะไม่ปลุกผู้นำเกาหลีใต้ให้ตื่นขึ้นมาตอนเช้าด้วยจรวดขีปนาวุธอีกก็ถือว่าเป็นการปล่อยมุกก็อันนี้ก็ลักษณะนี้นะฮะความยิ้มแย้มแจ่มใสความชื่นมื่นที่เกิดขึ้นก็เลยทำให้ชาวเกาหลีใต้เนี่ยมีความมั่นใจในตัวผู้นำคิมจองอึนแล้วก็คิดว่าสันติภาพบนคาบสมุทรเกาหลีเนี่ยน่าจะเกิดได้จริง
ครับ
ครับ
ขอบคุณมากครับคุณทรงพจน์เรามาฟังข่าวในส่วนอื่นของโลกกันก่อนที่จะไปที่เรื่องราวของรัฐมนตรีต่างประเทศคนใหม่ของสหรัฐนะครับที่อัฟกานิสถานครับเกิดเหตุระเบิดพลีชีพ2ครั้งที่กรุงคาบูซึ่งเป็นเมืองหลวงของอัฟกานิสถานในวันจันทร์นะครับเหตุการณ์ดังกล่าวทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย26คนและบาดเจ็บ50คนและมีผู้เสียชีวิต9คนนะครับที่เป็นนักข่าวและบาดเจ็บ5คนก็เป็นนักข่าวเช่นกันครับกลุ่มรัฐอิสลาม IS อ้างความรับผิดชอบนะครับต่อเหตุการณ์โจมตีที่ครั้งนี้ถือว่ามีผู้เสียชีวิตที่เป็นคนในวงการข่าวจำนวนมากที่สุดในอัฟกานิสถานนะครับนักข่าวหญิง2คนซึ่งรวมถึงมาฮารามดูรานีจากหน่วยงาน Radio Free Europe และ Radio Liberty ทั้ง2หน่วยงานนี้อยู่ภายใต้เครือองค์กรเดียวกับ Voice of America นะครับเธอนั้นเป็นหนึ่งในผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ครั้งนี้และสื่อฝรั่งเศส AFP ก็ได้ยืนยันครับว่าผู้เสียชีวิตอีกรายหนึ่งเป็นหัวหน้าฝ่ายภาพข่าวของ AFP ที่กรุงคาบูที่ชื่อชามาเรียนะครับและเจ้าหน้าที่ข่าวอีก2คนของ IFE ก็เสียชีวิตในเหตุการณ์นี้ด้วยเช่นกันครับเจ้าหน้าที่และผู้เห็นเหตุการณ์กล่าวว่าระเบิดลูกแรกนั้นเกิดขึ้นในตอนเช้าในช่วงชั่วโมงเร่งด่วนโดยเป็นฝีมือของผู้ก่อเหตุระเบิดพลีชีพที่นั่งมอเตอร์ไซค์นะครับและหลังจากเกิดเหตุระเบิดครั้งแรกเจ้าหน้าที่กู้ภัยและนักข่าวที่เดินทางมาที่เกิดเหตุไม่กี่นาทีหลังจากนั้นก็กลายเป็นเหยื่อเหตุระเบิดพลีชีพลูกที่2โดยการทำการของมือระเบิดพลีชีพที่ปลอมตัวเป็นนักข่าวมาในกลุ่มนี้นะครับการระเบิดครั้งนี้มีผู้เสียชีวิตมากกว่าการระเบิดครั้งแรกที่ว่าไปครับและที่ใกล้บ้านเรานะครับเจ้าหน้าที่สหประชาชาติที่ทำงานด้านการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนในเมียนมาเดินทางถึงเมียนมาแล้วนะครับและได้พบกับนางองซานซูจีผู้นำรัฐบาลซึ่งเธอนั้นเป็นตำแหน่งที่ปรึกษาแห่งรัฐด้วยนะครับหลังจากที่คณะทำงานดังกล่าวเยือนบังกลาเทศเป็นที่ทราบกันนะครับว่าเขตคอกเซสบาซาของบังกลาเทศนั้นเป็นสถานที่ที่ชาวโรฮิงจาเกือบจะ 700,000 คนอาศัยอยู่หลังจากที่พวกเขาหนีความรุนแรงในแคว้นยะไข่ของเมียนมานะครับเจ้าหน้าที่ของคณะมนตรีความมั่นคง15คนที่เดินทางมาถึงเมียนมาในวันจันทร์ครั้งนี้ได้พบกับนางองซานซูจีและเจ้าหน้าที่ผู้นำฝ่ายทหารด้วยนะครับเจ้าหน้าที่มีกำหนดที่จะเดินทางไปแคว้นยะไข่ซึ่งเป็นสถานที่ที่เกิดเหตุความรุนแรงซึ่งมีการปราบปรามชาวโรฮิงจาตั้งแต่เดือนสิงหาคมปีที่แล้วนะครับขณะเดียวกันเมียนมานั้นก็เตรียมการที่จะรับผู้ลี้ภัยเหล่านี้กลับมาโดยส่วนมากแล้วเป็นชนกลุ่มน้อยชาวโรฮิงจานะครับชนกลุ่มน้อยชาวโรฮิงจานั้นนับถือศาสนามุสลิมและพวกเขาถูกปฏิเสธการได้สถานะประชาชนในประเทศเมียนมาครับข้ามไปที่ตะวันออกกลางกันบ้างครับคุณนิธิการ
ค่ะ
รัฐมนตรีต่างประเทศป้ายแดงของสหรัฐไมค์พอมเปโอเดินทางเยือนภูมิภาคดังกล่าวใช่ไหมครับ
ใช่ค่ะซึ่งถือเป็นการเยือนต่างประเทศครั้งแรกในฐานะของรัฐมนตรีต่างประเทศด้วยนะคะโดยนายไมค์พอมเปโอได้ไปเยือนชาติพันธมิตรในตะวันออกกลางเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาค่ะเริ่มต้นตั้งแต่ซาอุดิอาระเบียอิสราเอลแล้วก็ไปปิดท้ายที่จอร์แดนนะคะโดยเขาได้ขึ้นแถลงข่าวร่วมกับรัฐมนตรีต่างประเทศของจอร์แดนเอมานซาฟาดีที่กรุงอัมมานว่า การสร้างสันติภาพระหว่างอิสราเอลและปาเลสไตน์ถือเป็นภารกิจสำคัญสำหรับสหรัฐและเรียกร้องให้ทั้งสองชาติกลับเข้าสู่การเจรจาอีกครั้งค่ะ
When the president announced that the United States would recognize Jerusalem as the capital of Israel, he also announced that the United States is not taking a position on boundaries or borders and will support a two-state solution.
พร้อมกันนี้ยังบอกด้วยนะคะว่าสหรัฐเปิดกว้างกับแนวทางที่เป็นไปได้มากที่สุดนั่นคือร่างมติให้คงนโยบาย two-state solution หรือการให้ปาเลสไตน์และอิสราเอลได้รับการยอมรับเป็นรัฐค่ะรวมทั้งให้เมืองเยรูซาเล็มนั้นเป็นเมืองหลวงของทั้งสองประเทศโดยการเยือนอิสราเอลครั้งแรกของนายพอมเปโอมีขึ้นเพียง1เดือนหลังจากเกิดเหตุประท้วงในฉนวนกาซาและกลายเป็นเหตุนองเลือดขึ้นค่ะหลังกองทัพอิสราเอลสังหารชาวปาเลสไตน์ราว40คนซึ่งรัฐบาลอิสราเอลนั้นอ้างว่าเป็นการสังหารผู้ก่อการและทำเพื่อปกป้องพรมแดนเท่านั้นแต่ฝั่งปาเลสไตน์นั้นอ้างว่าอิสราเอลใช้กำลังเกินกว่าเหตุซึ่งในประเด็นนี้ค่ะรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐก็บอกว่าสหรัฐมองว่าอิสราเอลมีสิทธิ์ที่จะปกป้องตนเองซึ่งสหรัฐก็สนับสนุนเหตุผลดังกล่าวค่ะ
We do believe the Israelis have the right to defend themselves and we're fully supportive of that
ทั้งนี้ค่ะโจทย์ใหญ่ของรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐคนใหม่ในภารกิจนี้ก็คือเรื่องการเคลื่อนไหวเรื่องข้อตกลงนิวเคลียร์อิหร่านที่เป็นประเด็นร้อนมาตลอดทั้งสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะซึ่งนายพอมเปโอยืนยันว่าประธานาธิบดีสหรัฐบอกแล้วอย่างชัดเจนว่าข้อตกลงดังกล่าวนั้นมีจุดบกพร่องมากมายซึ่งหากข้อตกลงไม่ได้รับการแก้ไขสหรัฐก็พร้อมที่จะถอนตัวออกจากข้อตกลงนี้ค่ะ
We will continue to work with our European allies to fix that dealBut if a deal cannot be reached, the president has said that he will leave that deal.
โครงการพัฒนานิวเคลียร์ของอิหร่านถือเป็นหนึ่งในประเด็นสำคัญที่กระทบต่อความมั่นคงของตะวันออกกลางนะคะโดยเมื่อ3ปีก่อนอิหร่านได้ทำข้อตกลงนิวเคลียร์กับ6ชาติมหาอำนาจทั้งอังกฤษจีนฝรั่งเศสรัสเซียเยอรมนีและสหรัฐในการจำกัดการพัฒนาเทคโนโลยีนิวเคลียร์เพื่อแลกกับการผ่อนคลายมาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจกับอิหร่านแต่ล่าสุดฝั่งสหรัฐนำโดยประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ขู่จะออกจากข้อตกลงนี้ถ้าไม่ได้รับการแก้ไขและจะหันไปพึ่งพาการเผชิญหน้ามากยิ่งขึ้นพร้อมกับกำหนดเส้นตายให้ยุโรปเร่งแก้ไขรายละเอียดใหม่ภายในวันที่12พฤษภาคมนี้ค่ะ
ขอบคุณมากครับคุณนิติการครับอีกข่าวหนึ่งนะครับมาที่สหรัฐครับดารานังผู้ใหญ่สตอมมี่ดานิเอลส์ที่เคยอ้างว่ามีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นั้นฟ้องผู้นำสหรัฐข้อหาหมิ่นประมาทนะครับซึ่งถือเป็นคดีที่2หลังจากที่เธอดำเนินการทางกฎหมายให้ตัวเธอนั้นสามารถเป็นอิสระจากเงื่อนไขจากเงินค่าปิดปากที่ทนายโดนัลด์ทรัมป์จ่ายเธอเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างโดนัลด์ทรัมป์และสตอมมี่ดานิเอลส์ตามที่เธออ้างนะครับสตอมมี่ดานิเอลส์นั้นฟ้องโดนัลด์ทรัมป์ในคดีล่าสุดนี้ที่ศาลในนครนิวยอร์กในวันจันทร์และหัวใจสำคัญของการดำเนินการทางกฎหมายครั้งนี้นั้นอยู่ที่ Twitter ข้อความ Twitter ของโดนัลด์ทรัมป์นะครับที่ผู้นำสหรัฐเคยกล่าวว่าภาพวาดสเก็ตที่สตอมมี่ดานิเอลส์เคยให้ข้อมูลว่านี่คือชายที่ขู่เธอว่าให้ปิดปากเงียบเกี่ยวกับความสัมพันธ์กับโดนัลด์ทรัมป์ในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อราว7ปีก่อนนั้นผู้นำสหรัฐว่าชายในภาพสเก็ตช์นั้นไม่มีตัวตนที่แท้จริงนะครับทวีตดังกล่าวนั้นมีขึ้นก่อนหน้าในเดือนเมษายนนี้เดือนที่แล้วนะครับและผู้นำสหรัฐเขียนทวิตเตอร์นั้นบอกว่าภาพสเก็ตช์ดังกล่าวนั้นเป็นภาพที่สเก็ตช์ในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้หลายปีชายผู้นี้นั้นไม่มีตัวตนจริงและถือเป็นการหลอกลวงโดยสตอมมี่ดานิเอลส์ครับสตอมมี่ดานิเอลส์ซึ่งมีชื่อจริงว่าสเตฟานีคลิฟฟอร์ดได้กล่าวว่าทวีตของผู้นำสหรัฐนี้ไม่เป็นความจริงและทำให้เธอเสื่อมเสียชื่อเสียงครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับท่านสามารถติดตามเราได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และเข้ามาที่ Facebook VOA Thai เพื่อพูดคุยกับเราติดตามข่าวสารเพิ่มเติมและชม Facebook Live ครับ Voice of America VOA Washington หลายคนนะครับอาจมองว่าการสอดแนมนั้นเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในสถานทูตต่างประเทศหรือในต่างแดนครับแต่ผู้เชี่ยวชาญชี้ว่าการสอดแนมกำลังเกิดขึ้นใกล้ตัวมากกว่าที่เราคิด และเกิดขึ้นโดยที่เราไม่รู้ตัวนะครับทีน่าทวินผู้สื่อข่าวของ VOA ที่มหานครนิวยอร์กรายงานว่ามีการสอดแนมเกิดขึ้นในมหาวิทยาลัยต่างๆทั่วสหรัฐโดยแอบแฝงในรูปของการศึกษานานาชาติคุณทักษิณาไข่แก้วของ VOA ภาคภาษาไทยมีรายงานเรื่องนี้นำเสนอครับ
ภายในรั้วมหาวิทยาลัยทั่วสหรัฐนะคะนักศึกษาต่างวุ่นวายกับการร่ำเรียนโดยหวังว่าวันหนึ่งในอนาคตพวกเขาจะประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานที่เลือกค่ะและในรั้วมหาวิทยาลัยในสหรัฐนะคะคงไม่มีใครคาดคิดว่าจะเป็นสถานที่แรกที่นักสอดแนมจะแฝงตัวเข้าไปปนเปกับนักศึกษาค่ะแต่ว่าแดนโกลเด้นนักข่าวสายสอบสวนกล่าวว่าคุณจะแปลกใจเพราะมหาวิทยาลัยในสหรัฐเต็มไปด้วยนักสอดแนมค่ะ
There's an awful lot more international students international professorsAt American universities, some of them are here to gather information for their countries.
Gordon กล่าวว่าในมหาวิทยาลัยของสหรัฐมีทั้งนักศึกษาและศาสตราจารย์ชาวต่างชาติจำนวนมากมายค่ะบางคนเข้าไปหาข้อมูลให้กับประเทศของตนเองไม่ว่าจะเป็นความลับทางวิทยาศาสตร์หรือมาสร้างแหล่งข่าวค่ะผู้สื่อข่าว VOA รายงานนะคะว่าโกลเด้นพูดถึงตัวอย่างการสอดแนมในรั้วมหาวิทยาลัยในหนังสือที่เขาเขียนเรื่อง Spy Schoolเขากล่าวว่ามหาวิทยาลัยในสหรัฐเป็นแหล่งดึงดูดนักสอดแนมเพราะมีการแลกเปลี่ยนทางความคิดและวัฒนธรรมกันอย่างอิสระ
There's a lot of research and development at major universities in the United States that a foreign government would look to exploit by
Charlie McGonigal เจ้าหน้าที่พิเศษที่ดูแลฝ่ายต่อต้านข่าวกรองของสำนักข่าวกรองแห่งชาติสหรัฐหรือ FBI กล่าวว่านี่เป็นปัญหาใหญ่มากเพราะในสหรัฐสถาบันการศึกษาเปิดกว้างมีการศึกษาวิจัยและพัฒนามากมายค่ะที่บรรดารัฐบาลต่างชาติต้องการได้ข้อมูลเพื่อนำไปใช้ประโยชน์และจะส่งนักศึกษาของตนเข้าไปเรียนในมหาวิทยาลัยอเมริกันเพื่อจุดประสงค์นี้โดยเฉพาะส่วนชาวอเมริกันที่ไปเรียนในต่างประเทศก็มักจะตกเป็นเหยื่อของรัฐบาลต่างชาติที่ต้องการใช้ให้เป็นนักสอดแนมค่ะในปีพ.ศ. 2557 FBI ได้สนับสนุนเงินในการสร้างภาพยนตร์เรื่องหนึ่งที่เนื้อหามาจากเรื่องจริงซึ่งเกี่ยวกับนายเกลนทริฟเฟอร์นักศึกษาชาวอเมริกันที่รัฐบาลจีนว่าจ้างให้เป็นนักสอดแนมให้กับจีนเมกานิโก้กล่าวนะคะว่านักศึกษาถูกว่าจ้างโดยรัฐบาลต่างชาติให้เป็นสายลับแล้วถูกสั่งให้ไปสมัครงานในตำแหน่งในรัฐบาลของสหรัฐหรือในภาคเอกชนที่ต้องการได้ข้อมูลไปใช้ประโยชน์ค่ะอเล็กซ์แวนเชคเป็นนักศึกษาทุนฟูลไบรท์ที่ทำวิจัยด้านสภาพแรงงานต่างๆในประเทศโบลิเวียและในตอนนั้นเขาได้พบกับเจ้าหน้าที่รัฐบาลของสหรัฐคนหนึ่งค่ะ
He said oh and if you're out doing field work out in the countryside if yourun into any Cuban doctors
or ก็กล่าวว่าเจ้าหน้าที่รัฐบาลสหรัฐคนดังกล่าวบอกกับเขาว่าเวลาไปทำงานเก็บข้อมูลภาคสนามในเขตชนบทแล้วไปเจอแพทย์ชาวคิวบาหรือเจ้าหน้าที่รัฐบาลชาวเวเนซุเอลาขอให้ช่วยแจ้งให้สถานทูตอเมริกันรู้ด้วยว่าไปเจอเจ้าหน้าที่เหล่านี้ที่ไหนเพราะทางสถานทูตอเมริกันจะได้รู้ว่ามีคนจาก2ชาตินี้ไปทำงานในเขตชนบทจุดใดและต้องการจับตาดูค่ะแต่ว่าทาง FBI ของสหรัฐบอกนะคะว่าการให้นักศึกษาอเมริกันในต่างชาติสอดแนมให้รัฐบาลสหรัฐแบบนี้เกิดขึ้นน้อยมากค่ะ
We do periodically enter in that type of agreement but it's not as prevalent
เมกานิโกแห่ง FBI กล่าวว่าข้อตกลงแบบนี้เกิดขึ้นเพียงบางครั้งบางคราวเท่านั้นแต่ไม่เกิดขึ้นบ่อยหรือร้ายแรงเท่ากับที่เกิดขึ้นกับนักศึกษาชาวอเมริกันที่ถูกรัฐบาลจีนหรือรัสเซียหลอกใช้ให้สอดแนมค่ะทางด้านโกลเด้นผู้สื่อข่าวสายสอบสวนกล่าวนะคะว่าการสร้างความตื่นตัวเกี่ยวกับความชุกของการสอดแนมในรั้วมหาวิทยาลัยสหรัฐเป็นกุญแจสำคัญค่ะโดยอ้างกรณีที่เกิดขึ้นในปีพ.ศ. 2553ซึ่งเกี่ยวข้องกับสายลับชาวรัสเซียหลายคนที่แอบแฝงตัวเป็นชาวอเมริกันนานเป็นเวลาหลายปี
The vast majority of them were going to American colleges and universities or had gone to them
แดนโกลเด้นผู้สื่อข่าวแนวสอบสวนกล่าวว่าสายลับรัสเซียส่วนมากจะเข้าเรียนในวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยอเมริกันหรือเรียนจบแล้วจากมหาวิทยาลัยในสหรัฐการได้ปริญญาบัตรจากมหาวิทยาลัยอเมริกันเป็นวิธีหนึ่งที่รัสเซียใช้ในการช่วยกลบเกลื่อนไม่ให้คนสงสัยว่าเป็นสายลับรัสเซียค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณทักษิณาครับพักสักครู่เดียวครับคุณผู้ฟังเรายังมี5อันดับภาพยนตร์ทำเงินสูงสุดในช่วงสุดสัปดาห์ที่เพิ่งผ่านมารออยู่ครับ VOA ครับวันนี้เมื่อตลาดหุ้นที่นครนิวยอร์กปิดทำการนะครับดัชนีสำคัญอยู่ในแดนลบครับดาวโจนส์ติดลบ 148.04 มาอยู่ที่ 24,163.15 นะครับ S&P ลดลง 21.86 ปิดที่ 2,648.05 Nasdaq ติดลบ 53.53 ปิดที่ 7,066.27และอัตราแลกเปลี่ยน1ดอลลาร์แลกได้31บาทกับอีก55สตางค์นะครับและข่าวในวงการบันเทิงวันนี้นะครับบริษัท Walt Disney Co. นะครับจะสร้างรายการสดที่นำเสนอเนื้อหากีฬาข่าวและบันเทิงออกผ่าน Twitter โดยเฉพาะนะครับคุณนิธิการข่าวนี้ครับทำให้หุ้นของ Twitter นั้นเพิ่มขึ้น 4.6% นะครับมาอยู่ที่30ดอลลาร์27เซนต์และหุ้นของดิสนีย์นั้นจึงได้รับแรงหนุนจากข่าวที่คุณอิทธิการบังจะรายงานนะครับตอนที่ข่าวเรื่องการสตรีมรายการกีฬาข่าวและบันเทิงออกมาเนี่ยหุ้นดิสนีย์เพิ่มขึ้นอยู่แล้วคืออยู่ที่บวก 1.4% ครับแล้วส่งท้ายวันนี้เช่นเคยนะครับเรามีรายงาน5อันดับภาพยนตร์ทำเงินสูงสุดในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาจากคุณอิทธิการครับ
ในสัปดาห์นี้ทั้งจักรวาลกำลังลุกเป็นไฟกับ5อันดับภาพยนตร์ใน Box Office ก็มีการเคลื่อนไหวครั้งใหญ่ด้วยเช่นกันนะคะเริ่มกันที่อันดับ5ราชาเสือดำ Black Panther วิ่งออกจากป่ากลับเข้าสู่ Box Office อีกครั้งค่ะ
What happens now determines what happens to the rest of the world
Black Panther ซูเปอร์ฮีโร่ผิวสีจากวากันดาที่มีไวเบรเนียมเป็นทรัพยากรล้ำค่านี้ตะโกนก้องป่าแอฟริกาใต้และในท็อป5ด้วยรายได้4ล้าน4แสนดอลลาร์รวม11สัปดาห์ที่เข้าฉายกวาดรายได้688ล้านดอลลาร์ค่ะอันดับ4ยังเกาะขอบตึกไว้แน่นนะคะสำหรับ Rampage การผนึกกำลังของ Dwayne The Rock Johnson กับเจ้า George Gorilla เผือกที่ถูกดัดแปลงพันธุกรรมจนกลายเป็นลิงยักษ์เพื่อรับมือกับโปรเจกต์ลับที่ผิดพลาดจนสร้างความพินาศครั้งใหญ่แก่มวลมนุษยชาติค่ะ
Having George on that plane is a big mistake
I think we'll be all right
Rampage ใหญ่ปะทะยักษ์กวาดรายได้7ล้านดอลลาร์ที่รายได้รวม78ล้านแต่ถือว่ายังอีกยาวไกลกว่าจะพอฟัดพอเหวี่ยงกับทุนสร้างร่วม120ล้านดอลลาร์ค่ะต่อกันที่อันดับ3ยังสวยสะพรั่งกับ I Feel Pretty ภาพยนตร์ตลกเสียสีความสวยในอุดมคติที่ได้ดาราตลกเอมี่ชูเมอร์มารับบทสาวอวบที่ประสบอุบัติเหตุในฟิตเนสแล้วตื่นขึ้นมาพร้อมกับความมั่นอกมั่นใจในความสวยของตัวเองซะเต็มขั้นค่ะ
Where can I get you?
Yeah, to
your neck.
That's gold.
Number 118.
What's your number?
That's really clever.
That's clever.
What's your number? Give me your phone. I'm going to give you my number.
Are you still talking?
I feel pretty. ยังสะบัดบ๊อบอย่างมั่นอกมั่นใจโดยรายได้8ล้านดอลลาร์แต่เข้าฉายมาร่วม2สัปดาห์ยังไม่คืนทุนเลยค่ะอันดับ2ยังครองตำแหน่งแบบเงียบๆ A Quiet Place หรือดินแดนไร้เสียงร่วมลุ้นกันจนไม่กล้าเคี้ยวป๊อปคอร์นกับการเอาตัวรอดของครอบครัวเล็กๆในนิวยอร์กจากเงื้อมือเอเลี่ยนที่พร้อมสังหารพวกเขาได้ทุกเมื่อเพียงแค่ได้ยินเสียงค่ะA Quiet Place ลงมาในอันดับ2ด้วยรายได้11ล้านดอลลาร์ในสัปดาห์นี้และตลอด4สัปดาห์ในหนังที่หนังเข้าฉายกวาดเม็ดเงินกระจาย148ล้านดอลลาร์จากทุนสร้างแค่17ล้านดอลลาร์ค่ะและอันดับ1จะเป็นเรื่องไหนไปไม่ได้นอกจาก Avengers Infinity War ที่รวมเหล่าซูเปอร์ฮีโร่ของ Marvel ไว้มากที่สุดในเรื่องเดียวเพื่อต้านอำนาจของ Thanos ที่รวบรวม Infinity Stone เพื่อสังหารผู้บริสุทธิ์ครึ่งหนึ่งของจักรวาลค่ะ
Dread it. Run from it. Destiny still arrives.
ไม่ว่าจะหลบหลีกวิ่งหนีสักแค่ไหนแต่รายได้ของ Avengers Infinity War ก็หลั่งไหลเข้ามาตั้งแต่สัปดาห์แรกจนขึ้นแท่นภาพยนตร์ทำเงินอันดับหนึ่งไปอย่างสวยงามด้วยรายได้258ล้านดอลลาร์ในสหรัฐยังไม่รวมรายได้จากทั่วโลกอีก630ล้านดอลลาร์และคาดว่าอาจขึ้นแท่นภาพยนตร์ทำเงินสูงสุดตลอดกาล และความสำเร็จอันถล่มทลายแบบนี้ทำเอาวายร้ายอย่างแทนอสถึงกับหัวเราะร่าแบบนี้เลยค่ะ
Does put a smile on my face.
และนี่คือ5อันดับหนังทำเงินประจำสัปดาห์นี้นิธิการกำลังวัน Voice of America กรุงวอชิงตัน
ครับและที่จบไปก็เป็นรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยวันนี้ครับผมรัฐพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการ
Voice of America Washington
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
ทรัพย์สินทางปัญญาคือส่วนที่ระบุถึงการสร้างสรรค์จากสมองของมนุษย์ที่ได้รับการยกย่องและปกป้องโดยกฎหมายเช่นสิ่งประดิษฐ์วรรณกรรมและงานศิลป์ต่างๆตลอดจนสัญลักษณ์ชื่อภาพและงานออกแบบที่ใช้ในเชิงพาณิชย์นอกจากนี้ยังรวมถึงการแสดงผลงานดนตรีภาพยนตร์แฟชั่นเทคโนโลยีหรือยารักษาโรคพูดง่ายๆคือทรัพย์สินทางปัญญาคือสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงอัจฉริยภาพของมนุษย์เราการขโมยทรัพย์สินทางปัญญาจึงไม่ต่างจากการก่ออาชญากรรมเช่นเดียวกับการขโมยกระเป๋าสตางค์หรือทำลายสินค้าของคนอื่นผลที่ตามมาจากการลักลอบขโมยทรัพย์สินทางปัญญานั้นเด่นชัดตัวอย่างเช่นหากผู้ป่วยได้รับยาปลอมในการรักษาก็อาจยิ่งเป็นอันตรายหรือเสียชีวิตได้หรือการลักลอบขโมยความคิดของศิลปินนักประดิษฐ์หรือนักคิดค้นก็เหมือนกับการปล้นรายได้ของคนเหล่านั้นและโกงผู้ซื้อด้วยสินค้าที่ปลอมแปลงซึ่งมีราคาถูกกว่ารูปแบบหนึ่งของการลอบขโมยทรัพย์สินทางปัญญาที่ไม่เป็นที่รู้จักกันมากนักคือการขโมยข้อมูลทางการค้าหรือทางเทคโนโลยีซึ่งมักทำผ่านโลกไซเบอร์รวมทั้งการถ่ายทอดเทคโนโลยีข้ามชาติจากบริษัทหนึ่งไปให้กับรัฐบาลของอีกประเทศหนึ่งที่บริษัทนั้นต้องการเข้าไปทำธุรกิจวันที่26เมษายนที่ผ่านมาคือวันทรัพย์สินทางปัญญาโลกซึ่งมีขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองความคิดสร้างสรรค์และยกย่องความทุ่มเทของบรรดาผู้ที่สร้างผลงานเหล่านั้นที่ต้องการพัฒนาสังคมโลกให้ดีขึ้นรวมทั้งยังเป็นการสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของสิทธิบัตรลิขสิทธิ์และเครื่องหมายการค้าที่ทำให้เกิดความก้าวหน้าต่อมวลมนุษย์สำหรับปีนี้ธีมของวันทรัพย์สินทางปัญญาโลกคือสตรีในวงการนวัตกรรมและการสร้างสรรค์ซึ่งเป็นการเฉลิมฉลองและยกย่องความเสียสละของสตรีในการสร้างสรรค์ทรัพย์สินทางปัญญาการปกป้องและบังคับใช้สิทธิ์ในการครอบครองทรัพย์สินทางปัญญาคือปัจจัยที่ช่วยรับรองว่าโลกจะสามารถได้รับประโยชน์จากเวลาทรัพยากรและพลังสมองที่ทุ่มเทไปกับการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆและปรับปรุงเทคโนโลยีที่มีอยู่เดิมรวมทั้งผลงานในรูปแบบต่างๆและทุกภาคของการผลิต
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ editorialsVOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials